că Sfântul Apostol Matei nu exista de mult asupra mediului în care era Mântuitorul, asupra situației, pe pildă Sfântul Apostol Luca când începe să spună că era vremea împăratului Sucar, pe vremea lui Tiberiu, și începe să spună, sau Octavian August, și spune cine conducea atunci în Israel, și cine, deci așa, o situație mai largă, și în ce vreme, și cum. Această scrisoare, Evanghelia lui cumva era adresată unuia care era din afara Israelului și nu știa bine și vrea să știe și timpul și vremea și oamenii care au fost atunci în vremea aceea ca să știe bine, pe când Matei, apostolul Matei, se postea evreilor, o scria pentru evrei, pentru frații lui. La început, Evanghelia aceasta Matei a fost numai în aramaică, în evreica populară. Scrisă pentru evrei. Ei, la evreu nu trebuie să-i mai aduce aminte, trecuse și el, tocmai trecuse pe câțiva ani, adică nu trebuia să-i amintești, nu știu ce, exact ca și cum doi frate povestind între ei, știi, când a fost vremea aia și spui foarte pe scurt, nu insisti, și era mama atunci tocmai și în spital și tata era foarte nervos și știai, știi, că doar am fost frate, am acolo. Adică numai puțin îi puteți locul de când s-a născut Hristos și toate celelalte și pe aceea încep să vorbesc despre Mântuitorul. Asta e interesant. Nu insist asupra. Și ziceam la trecută că situații de felul ăsta când descrie tăierea capului Sfântului Amăzătorul sunt întâmplătoare numai ca să dea de înțeles de ce Mântuitorul, auzind despre tăierea capului Sfântului Amăzătorul, a plecat de acolo, s-a pus în pustie, după aceea că a venit cu mulțimile ce a zis. Și ca să înțeleagă de ce a plecat să-l sunt pustie, de ce alții mulțimilor ce a zis, a trebuit să descrie situația aceasta. Dar a fost forțat de dinamica textului, de dinamica ceea ce vrea să spună, nu vrea să dea nicio dovadă în lui, nu vrea să facă nicio istorie generală a poporului evreu, sau nu vrea să facă lucrurile acestea. Și atunci auzim din nou. Deci încerc din nou capitolul 14. În vremea aceea auzit de trag irod de vestea ce se dusese despre Iisus. Cetrat, cum am zis, pentru că Israel era părțit în patru și fiul lui Irod cel vechi, care trăiase turcii în Rama și în Betleem, în jurul Betleemului, cei patru fii împărțiseră țara între ei. De aceea aici a Cetrat, de vestea ce se dusese despre Irod și a zis slujitorilor săi. Deci, vedeți, atunci la petrecere erau prietenii lui și cei asemenea cu el, probabil alți guvernatori, probabil chemați, cine știe, și din provinciile Imperiului, din alte provincii ale Imperiului Roman, oameni care veniseră să-l cinstească de ziua lui și pentru cuvântul ce și-l dăduse, pentru cuvântul lui de rușine să nu-și face cuvântul, a făcut toate prostiile. Dar acum, deci atunci, pentru ca să se dea mare și ca să nu-și face cuvântul, a făcut cea mai mare prostie, iar acum când poate că era cumva temător și înfricoșat, acum nu avea curaj, nu că nu avea curaj, nu lăsa mândria să spună față de ceilalți, ci slujitorilor săi. Deci a zis, nu a zis că a făcut o petrecere mare și a chemat iar pe ea și a zis, voi știți, am făcut o mare greșeală, am tăiat capul de Amăzătorul, cred că el este cel care acum se umblă și face minuni. A făcut asta. Și era prea. Știți că noi oamenii suntem foarte sănători cu ce face Irod, că toți suntem la fel, pentru că am intrat pe țară, în cel puțin aceleași ispite. Adică la fală și la dat mare suntem repede neînfățișeni și repede o spatem chiar față de cei mai deosebiți oameni, iar atunci când ne recunoaștem greșeala sau când ne dăm seama de urciunea care am făcut-o, nu mai spunem cu glas tare și peste tot. Asta o spunem, nu vrem să ne smerim, așa, cu fața aceea când am greșit. Uite, mi-e teamă, uite, cred că am făcut o prostie. O spune față de slujitori, pentru că ea mai mici, care erau și ei toată ziua de acolo, slujitorii lui, care le ajutau pajul, ăla cu arma, ăla cu nu știu ce, care ei ce știu săraci. Ei atunci probabil fuseseră cei care au tăiat capul, i-am zis, și l-au dus pe trisie. Adică slujitorii de ăștia mai mici de acolo, probabil și sfătuitorii lui, și față de așa și-a arătat, care oricum îl cunoșteau în toate, așa cum, să zicem, tu față de un prieten foarte, foarte apropiat, recunoști, îți recunoști toate urăciunile, da, mai n-am fost urături, n-am. Dar față de alții la care vrei să pari să doar să spui, nu, nu-ți arăți așa. Dar prietenul oricum te cunoaște și cam știe toate neputințele, mama ta, dar cam, acolo spui tot. Am făcut așa, n-am putut, m-a simțit rău, n-am mai putut să stau, mi-a fost lene. Dar asta nu spui față de oricine, nici pe profesorul de la liceu, nu a fost lene. pricini superioare, ontologice, n-a putut să vină astfel. Cine știe ce găsești? Deci așa se întâmplă și acolo, dar fac în slujitorii cei care îl cunoșteau și duceau pijamaua și făceau tot felul de lucruri, avea curajul să se cunoască în sărișiunea asta, pe oricum îl știau. Oricum îl știau. Și zice, în vremea aceea a auzit de la Irod de vestea ce se dusese spre Iisus și a zis slujitorilor săi, acesta este Ioan Mărturisitorul, el s-a spus la din morți și de aceea să fac din în el. S-a arătat fricos și fricoșat de faptul lui ce a făcut și prin asta dovedea că el și-a dat seama de atunci că face o mare greșeală. Știa că face o greșeală, îl pus pe obștiință de atunci. Căci Irod, prinzând pe Ioan, l-a legat și l-a pus în temniță pentru Irodiada, femeia lui Filip, fratele său. Era o lege la evrei, anumită ale viratului, o rânduială de Dumnezeu, în care cazul în care unul erau 3 sau 4 frați, sau 5 frați, sau 7 frați, cum au zis evrei atunci, noi cu pilda în titlul, erau 7 frați. Și cel mai mare s-a căsătorit și n-a avut copii și a murit. Și dacă n-a avut copii, al doilea dintre frați, mai mic, a luat în căsătorie. Așa era rânduiala. Pentru că atunci, în vechime, se socotea aceasta cea mai mare binecuvântare lui Dumnezeu și cea mai mare salvare, cumva, și ieșire spre binecuvântarea lui Dumnezeu, ca să ai prunci, să ai copii. Iar cel ce nu avea prunci, nu avea copii, era socotit blestemat, era socotit. Pentru că era și singura, nu știu cum să vă spun, într-un fel sau într-alt, evrei aveau dreptate că nu aveau o perspectivă asupra unui vieți de dincolo. Ei nu aveau. Dacă era de trăit, dacă era de bucurie, dacă era de primit ceva, dacă era de făcut petrecere, aici era, nu dincolo. Nu aveau idee despre dincolo și nici nu prea era un dincolo decât și orul acela, un fel de stare de așteptare a sufletelor, pentru un fel de iad, dar nu era iadul acesta, un fel de așteptare a sufletelor care cădeau cumva într-un fel de așteptare trecută și oricum asemănătoare cu iadul, pentru că orice așteptare nesfârșită care n-a niciun sens, ia când așteptați la examen. Nu vă doare nimic, nu vă cinge nimic, nu vă arde plasări, dar nu mai puteți, gata, nu mai pot. Ce să tot fac aici? Adică pe satul, așa era șeolul, adică o așteptare de sfârșirea sufletelor, vremea venirului Hristos. Era într-un fel și sufletele continuau această durere a căderilor din rai, continua așteptarea acelora, acelei mari taine a venirului Dumnezeu în lume. Și de aceea activitatea și lucrarea Mântuitorului nu se sfârșește cu vinerea mare și gata. Și continuă lucrarea în iad, acolo unde mult așteptau în șeul acesta, unde mult așteptau acele suflete venirea luminii, venirea, izbăvirea. Și acolo s-a făcut, de aceea se zice la un moment dat, și mulți drepți au ieșit și s-au arătat, și s-au deschis mămintele și s-au arătat în Ierusalim în zilele acelea. Adică nu zice mulți păcătoși și jmeche, mulți drepți. Pe sensul că cei care au avut viață cât de cât dreaptă, măcar după legile lui Dumnezeu, după legea conștiinței, pentru că legea conștiinței oricum era în ei dinainte și oricum știau. Legea lui Dumnezeu, când s-a mai întâlnit dată. Și zice, într-un fel, așteptarea celor era cu nădejde acelor care trăiseră după legile lui Dumnezeu și după rânduirile conștiinței, aceia așteptau cu nădejde și Dumnezeu i-a scos de acolo. Adică nu era nedreptate pentru acei oameni, n-a făcut Dumnezeu nedreptate. Deci ne pare rău dacă n-am fost eu și dacă și unii și alții mi-a tot spus. Nu. Uite, ăștia care făcuseră cele bune și se osteniseră și se străduiseră au fost dedicați de acolo și s-au arătat mult timp printre oameni, dar după aceea s-au ridicat spre Împărăția Dumnezeu. Așa credem și știm. Și activitatea lui Dumnezeu nu s-a sfârșit atunci, când gata, și cu aceasta s-a dus la Tatăl și după aceea m-a venit și a înviat și cam asta a fost tot. Nu. Și atunci a coborât la iad și zice, atunci a început mântuirea, învierea, într-un fel, pentru că atunci au ieșit multe suflete care așteptau acolo într-o mare nădejde și au ieșit la lumină și s-au luminat și s-au bucurat și atunci s-a izbăvit și s-a zdrobit puterea răului. Adică sufletul lui Dumnezeu, sufletul omenesc al lui Hristos, care era suflet omenesc, dar îndumnezeit, Hristos a avut suflet de om. Dar acest suflet îndumnezeit, deci nu, noi ne închipim așa, Hristos, trup, și în loc de suflet, Dumnezeu. Nu. Hristos era trup și suflet de om, și Dumnezeu în același timp unite, omul desăvârșit, complet unit cu Dumnezeu desăvârșit, complet. Nu omul trup unit cu Dumnezeu desăvârșit, dar fără suflet, fără nu știu ce. Și aici au fost toate marele cercuri ale sinoadelor, că unii au zis, da, ochii au avut suflet, dar nu avea voință. Deci voința era numai dumnezeiască, acțiunea, lucrarea era numai dumnezeiască. Nu știu ce se mai poate zice, era numai dumnezeiesc. Și au venit ortodoxi și au zis, nu, monofiziții ajunseseră să zică, nici mai era suflet de om, nu mai era voință de om, nu mai era nimic din om, ci era numai Dumnezeu, era trup omenesc și om și Dumnezeu. Atât. Era locuit, deci sufletul, toate se asimilase de săvârșit în Dumnezeu, dispăruseră pur și simplu în focul dumnezeiesc. Nu e adevărat Dumnezeu. Nu. Dumnezeu n-a copleșit firea umană și a Dumnezeu a lucrat-o, a anunțat-o, n-a distrus-o, n-a ars-o, n-a dat ca acel tupiș care ar da și nu se mistuia. Dar el se vedea cu amărâtele lui. Ce-o fi avut el fructele lui acelea, măceșe, ce-o fi fost, erau acolo în foc, în focul ăla, dar erau, adică nu dispăruse, nu asta așa, ca și cum ai zis, ca la Elie, jertfă, și pietrele și tot. Ei, monofiziții au ars complet firea umană, s-a făcut foc, 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 n-avea cum să mai stai. Ortodoxi au zis, nu, și așa era, nu. Și după aceea au venit și au zis, bine, au zis monofiziții, poate că n-a ars cu totul firea umană, dar voința nu mai avea. Deci firea umană nu mai avea voință și să mai avea voință și să mai comentez în față dumnezeirii, sufletul omului acela, sufletul omului Iisus. Ce să mai comentez în fața lui Hristos Dumnezeu? N-ai ce comenta, n-ai prea nimic. Era educat deja de Dumnezeu, era educat de ei, alții ortodoxi pe Sfântul Maxim Hristos. Nu, avea voință și Dumnezeu. Ca lucrare avea voință și omul, dar se supunea de să fie de voie, cu voie și cu înțelegere, știind până la urmă că e și voința Dumnezeu, e și voința lui cea mai bună. Aici e altă... Dar tot să nu uităm, deci, că Dumnezeu avea suflet. Nu e suflet de om. E acest suflet desăvârșit a coborât la ea. În fața acestui suflet care era îndumnezeit și care era unit cu Dumnezeu, iadul s-a putremurat să lucra și pulbere. Adică nu avea ce să mai... Nu era ca celălalt de suflete care au coborât și au rămas acolo. Și n-avea ce să facă în fața diavolului și puterii lui. Și de aceea, într-un fel, de atunci începe învierea, nu știu cum să zic, de aceea noaptea Vinerii Mari, în seara Vinerii Celei Mari, auzim că dându-se binecuvântările învierii. Deci învierea a început cu sufletele. A început cu... Le-a auzit, diavolul se cutremura și preții au ieșit de acolo și deja ei... I-au văzut pe mulți drepți. Vă dați seama că de ce zic că i-au văzut pe drepți? De ce frumos trebuie să le fi fost drepții aceia, nu? Dacă erau numai niște moroi, strigoi, urâți și... N-ar fi zis, deci ieșit multe cadavre și multe oase au fost văzute pe acolo și multe cioturi și umii umblând. Nu. Și mulți drepți au fost văzut ieșind din ea, deci trebuie să fi fost frumoși, albi, luminoși. Oamenii aceia crăznea deja învierea, nu știu cum să vă spun, sufletele acelea, simțiseră învierea, simțiseră ieșirea din moarte. Deci nu întâmplător se zice că mulți drepți au fost văzuți. Nu se spune că l-au necunoscut, deci cine știa pe Simeon sau cine știa eu pe Simeon? Da, pe bătrânul Simeon, cine știa la ce se zice pe Ieremia? Să zic, l-am necunoscut pe Ieremia, el era, deci drepții au ieșit. Nu, era vorba de o înfățișare a sufletelor pe care i-au văzut-o, de care au înțeles că sunt drepții. Sunt drepții, nu sunt cei. Și nu știu cum am ajuns aici, dar am ajuns. De la copii. Așa. Da, da. Dar nu mai știu cum am ajuns până aici. Foarte greu. Am luat prea multe ferestre, nu mai știu ce ne-ntoarce. Da, vreau să spun că Vechiul Testament, deci a avea copii, era singura șansă de izbăvire de moarte. Era singura șansă. Era singura, e ceea ce auzim acum și au întâlnit mulți oameni care nu cred Dumnezeu și am zis, bine, și tu vei muri definitiv, gata, nu? Voi trăi din copiii mei, zicea el. Și eu nu înțelegeam, dar ce legătură are copilul tău, e copilul tău, are personalitatea lui, are viața lui, are sufletul lui, are o mică minimă influență, are o mică, se asemănă cu tine într-un fel, te moștenește într-un fel, dar e atât, dar nu ești tu ca persoană. E acolo lucrurile acestea au fost chiar așa. Într-un fel sau într-altul, omul simțea că nu pierde, nu moară definitiv, că neamul lui, că felul de a fi, că felul de a vedea lucrurile, că va mai rămâne ceva după el. Unul care nu înțelege, care e firea lui, care înțelege pe el așa cum e, care îl cinstește, care parcă rămâne ceva din el, dincolo, dincolo, dincolo. Și era socotită ca un blestem să nu mai torce. Și atunci se socotea, așa nebunește, zicea Dumnezeu, dacă din neamul unui om n-a rămas lung al femeii și acelui om, ca să rămână totuși, spun așa, ca și cum ar zice, să nu se să nu piară cu totul neamul acesta, adică nu că nu piară cu totul, nădejdea acelui neam, nu știu, e ceva mai complicat cum înțelegea ei lucrurile. Fratele aceluia să ia pe femeia rămasă și să ridice copilul pentru fratele său. Era foarte interesant așa cum era acest lucru. Acesta, dar așa era. Și mi-aduc aminte și acum de o persoană care mi-a venit și a zis, eu de nu știu câți zeci de ani am un păcat pe care îl duc și pe care nu pot să nu spun. Nu o să auzi niciodată pe niciun colț de părtat al țării. Și care zice, uite, eu și soțul meu nu puteam să avem copii, nu puteam nici cum. Și soțul meu s-a gândit mult și a zis, acolo era el de bine, că nu poți avea copii, deci ea nu era bolnav. Și a zis, uite ce faci, măi femeie, te duci, nu știu ce faci, și să fie măcar un copil din neamul și din sângele tău, dacă nu o fi din sângele meu, și crește ca și cum ar fi așa al meu. Și chiar a avut doi sau trei, pe care, cu acordul soțului, și numai ca să nu fie chiar, să nu fie din neamul lor. Așa au vrut ei. Că să nu fie chiar, să nu fie nimic din sângele lor. Așa priveau ei. Și am certat și nu era bine, că mai folositor era să fi luat de un copil și așa, decât să fi crescut. Dar vedeți cum e aceeași gândire. Gândiți-vă cât de trupesc gândeau evreii atunci, dacă acum oameni normali și privesc așa au fost. E din neamul lor, cu domnul. Unde tu ai duci în relații, dar măcar să fie din neamul tău și atunci iubește, dar de copilul meu. Și a crescut copiii, nu știu nici acum. Tu cine și cum și nu știu, că mama și tata. Complicat. Oricum, gândiți-vă că ceva de genul ăsta era și în gândirea evreilor atunci. Țineau foarte mult la neamul, la familie, la fiecare, că nu se piară. Și de aceea era legea asta foarte clară a reziratului. Și atunci asta se avea rost când murea tot acela, dar dacă nu murea și Filip, nu murise, fratele lui Irod acesta nu murise. Și el a luat de căsătorie pe soția fratelui său, care a fugit de acasă, care pierduse tronul unei părți. Și aceea a zis, a pierdut ăsta soțul meu tronul, păi dar nu stau cu unul Sfântălău și cu atâioare. S-a căsătorit cu Irod, fratele, cumva folosindu-se așa sub acoperire de legea reviratului. Păi se poate, ce nu se poate? Păi legea reviratului, de fapt, legea reviratului era atunci când soțul murise, ori ăsta trăia umblat pe nu știu unde și Irod trăia cu soția lui. Și atunci Ioan Botezătorul striga tare, nu ai făcut bine, striga, ai căscat legea lui Dumnezeu și faci desfrânare, acum nu mai era așa că să se acopere o frică și o spaima omului de a nu rămâne nimeni în urma lui, să rămână totuși frumul înălțat pentru fratele, nu mai era așa ceva. Pur și simplu desfrânare și frică de a nu avea avere, cum era pentru Irodiata, că să aibă de toate, să meargă bine. Și așa și făcuse toate păcatele, a făcut să-i frică aceasta și din desfrânare. Și pentru acestea sunt iau Mântuitorul striga și cea păcat, iată păcat. Și pentru asta Irodiata lura. Lura. Asta. Căci Irod, prinzând pe Ioana legat și l-a pus în temniță pentru Irodiata, femeia lui Filip. Femeia lui Filip, fratele său. Zice, l-a legat și l-a pus în temniță pentru femeia lui, adică nu pentru că el era supărat și zău, adică cât comentează asta. Ei, m-am săturat. Băgați-mă în visat. Deci e clar că femeia aceea avea o influență foarte mare asupra lui și cred că toată ziua aici, la fiecare masă, când am așa. Te-ai gândit cu Ioan? Totuși a fi bine să-l bagă în chisoare. Deci, clar că a avut o influență mult timp și el, ca să aibă tihnă, a zis, băgați-mă în chisoare. De aceea, în alte părți, și auzim că zice, dar el îl prețuia pe Ioan și l-asculta mult și îndelung, mergea acolo în față tenicii și l-asculta ce zice și credea și stătea pe gândul la ce zicea el. Adică era foarte, totuși fiind rege, învățase bine rânduielile și legile lui Dumnezeu din popor și din legile lui Dumnezeu și știa bine ce e bine și ce e rău și probabil că tot ce spunea Ioan îl tăia în adânc inima așa și simțea că este adevărat. Căci Ioan îi zicea lui, nu ți se cuvine să o ai de soție. Deci se ducea personal, probabil, acum se întâlnea cu el sau din fața palatului când înainte de a-l prinde sau de unde era și spunea, nu ți se cuvine să o ai de soție. Deci clar, că, ecco și tu neputincios. Și venind și voind, nu ți se cuvine să o ai de soție și voind să-mi ucidă, s-a temut de mulțime că s-o putea pe proroc. O fac că tot la influența ei, dar și știți că oamenii sunt foarte complicate așa, adică odată stai pe gândul și ești dat în realitate, după care zici, nu ucid că nu mai pot. Mă am uit, deci mă țin pe fața mulțimilor aici, pierd părăsia, mă se revoltă ăștia. Și probabil că era un amestec și în mintea lui și în inima lui, între aceste două porniri. Și voind să-l ucidă, să atemă de mulțime să-l scoată pe el, că îl socoteau pe el ca proroc. Și îl socotea pe el ca proroc, mulțime. Iar privind Irod ziua lui de naștere, iar căzmind Irod ziua lui de naștere, fiica Irodiadei educat în mijloc și-a plăcut lui Irod. Și am spus, probabil, la acea zi de naștere, n-a fost numai niște mici slujitori și pagic acolo. Și au fost chemați din manii de provincie și al Imperiului, guvernator, eu știu, alți regi, principi, să vină să asiste la această petrecere. Și a ajutat Irodiada, fica Irodiadei, Salome a rămas în tradiție că se numea, și a făcut lui Irod. Cum a fi jucat, ce a fi jucat, ce s-a întâmplat. Arată și felul alunecos de a fi al lui Irod, care nu era o ușă de biserică. Deci, ce l-a făcut pe el să o ia în căsătorie pe gândiți-vă. Totuși așa, hai să o luăm acum, logic, în vremea noastră. Cine ar fi, ce cu suflet trebuie să ai ca să o iei în căsătorie pe soția fratei tău? Să o faci de tot trăind. Și tu ca rege și ca om puternic să o poți, să ademeni, să și ia, să și vrea. Și te încăsătorie și să nu sperte că fratele tău trăiește și te-ai făcut cel mai mare rău până la urmă. Și că, cine, ce ați putea zice de un asemenea om? Nu să zic eu, nu? Foarte lunecos, foarte plin de pati, nu? Plin de pati în acestea care îl stăpânesc, pur și simplu. Și fără obraz și fără suflet, nu? Adică, cum faci așa ceva? Unde este conștiința? Nu poți trăi liniștit făcând așa ceva. Cum poți trăi liniștit? Nu poți trăi liniștit.
Felicită
de era nepoată lui? Da, era fiica fratele lui Domnul.
Și copii?
Care patru copii? Ai copii, dar n-am mai spus asta. Irod, ăsta e între cei patru copii al Irod. Deci era și el ca și cum și-ar pune unul Ion, numele la copii, Ion, Vasie, George și Mihail. Deci, nu Irod de la vechi. Și Salomea era deci nepoata lui. Verișoar, cum ar fi? Dacă ar fi avut și el copii, era un verișor, trei. Și această Salomea vine lui și el nu mai poate, toți hormonii umblă prin cap, că o vede pe ea, când nu știu cum. Și aici mi se pare perversiune așa sufletească la el, el se îndulcește și se... Că nu era așa o plăcere că, măi, bine a jucat, hai să o angajăm la... Nu era o plăcere, era că dacă se ajungă un om să zică își dau orice, vă dați seama ce pasional era, ce plin de patimă, că era Irodiadă, dar și ea știa să plăcite de patima asta lui și de Irodiadă, soția lui, care era și mechere. Era de fapt acolo și tu să fii atât de terminat de tânte cum joacă și ce face, atât de extaziat în fața fiicei Irodiadei, care, ce, numai față de alte femei, poate să fie geloasă. Ea nu putea fi geloasă și față de fiica ei, că era mult mai tânără, era o Irodiadă mult mai tânără și frumoasă. Și acesta atât de extaziat încât a zis la sfârșit, dau orice până la jumătate de împărăție, vă dați seama ce, nu știu cum să zic, ce pasional era, ce terminat era când a văzut eu așa ceva. Și nu i-a fost rușine de față cu mulțimea, nu i-a fost rușine de mulțimea aceea, de oameni aceia, de, și nici de Irodiadă, care se gândeau, ce o să-mi fac acum asta? Adică, da, îți place gimnastezia, dar mie nu-ți mai place când gimnastez eu, cum îmi place ziua asta, cum fac eu nu știu ce asta, îți mai place. Nu ce urmau după aceea. Și totuși nu i-a fost atât de terminat de aceea făcut și a văzut, pentru că a zis acolo de față cu toți. Asta arată un chip și un fel de a fi și un suflet pătrimaș, pătrimaș.
Erau
caracterizate
femeile
astăzi. Nu. Și de fapt, uite și acum, la 18 ani, petrecerea veacului. La fiecare. Adică, nu știu, mai ales că când împărat, că era împărații despoții, tiranii, principii, cum să nu știu prezunească izia. Chestia așa. Deci știți că orice om care are de toate și merge bine, nu știe cum să mai găsească un privilegiu de petrecere. Asta este. Și împărați la fel. Cum mai poți strânge oameni să mai dau mare puțin, să mai înălăt averile, să mai înălăt noile trofee, noile vânători, noile nu știu ce, noile... Nu știu să vreau pagă la fiecare casă și la fiecare mare conac, nobiliar, să făceau palul pentru orice. Fiecare făcea, după scână, facem noi palul. Ei, și acolo și-ar putea casa aia, avuțiile și bani și averile și ce și prijitorii, fiecare făcea în cești cât mai chinezești, cât mai nu știu cum, cât mai vechi. tot felul de lucruri și era un fel de amestec și de multe ori răsfânare și multe, așa, dar și foarte multă mândrie și asta este, așa sunt, așa cum am gândit, uitați de la Petre și Răstea Mondele, care se întâmplă acum, mai ales în București. Nu te duci acolo când sunt mereu, deci ca să... Deci ca să socializeze, nu numai pentru asta, ci pentru altele, vizitare destul de mare, să vezi cu ce loc e statusul ăla, te râd cu toată gura până la urechi, dacă s-au dus două în aceeași loc, e chestie, ce asta? Asta e. Și petrecând el acolo și voind să-l ucide, s-a de multe mulțime că s-o puteau pe el proroc, iar crizând Irod ziua lui naștere, fi de rădiat de jucat în mijloc și-a plăcut Irod. De aceea cu jurământia făgăduit să-i dea orice va cere. Dați seama ce și ăia din jur, ce profitor era. Dar nu cred că și ăia din jur, cred că și Irodiada și Salomea au zis, ăsta orice, mai lasează o dată. Dar cine știe ce zicea? Zicea, jură-te cum dai orice. Doar că și-a mețit de tot ce făceau ei cu orice. A zis, jur, dar orice, orice, orice. Cu jurământ de rege, cu sigilul de nu știu ce pun aici, dar da orice. Vă dați seama ce atmosferă. Asta era. Cum un cal al ruletă rusească. Știți cum face ruletă rusească? Facem o dură, facem. Păi un glonț acolo în butucul ăla. Stolul în vârț și dacă se întâmplă să fie atunci pe țeavă, te împuști. Adică o chestie de asta nebună. Așa cum îmi spun familii întregi. Nu mai vrem să știm de cărți, nu mai vrem să știm de jocuri de noroc. Și de ce? Pentru că bunicul și-a jucat averile, casa, pământul, masa, până și familia, a zis, o dau. Când 1800 și ceva, 1900 și ceva, îți dau casa, masa și familia și soția. Nu pot să iei dacă. În nebunia lui, în noaptea aceea, a jucat și soția la cărți. Vedeți? Așa a ajuns să... Păi ce mai dai? Pe soția mea. Da. Hai să jucăm și pe soția. Și a pierdut tot. Casa, masă și piața soția a scăpat cu greu prin corpul. Că ne-a lăsat așa ca cu aiducul. Că dacă mi s-a dat ca și mi-a fi o proprietate. Așa, și vă dați seama că din momentul ăla, neamul ăla, n-am mai vrut să știe de cărți, de jocuri și de tată, se termina. Nici mai când văd cărți de joc, fug din casa aia. Nu vreau să audă de așa ceva. Așa trebuie să-i fost în starea asta de entuziasm și de extaziere, probabil era și Irod care. Câte cadouri și primii, câte laude ziua aceea, câte deosebit, câte băutură alunecați pe gâtul lui, câte dulceață pentru viața lui, câte frumusețe, înconjurat de toți care lăudau și cărdeau și deosebit. Și ce rege n-am evaluat, ca tine nimeni. Și el a zis, da, orice. Și toți au zis, chiar orice? Orice, orice, frate, dacă am zis. Așa, așa își bate joc de avul de orice. Zis, doamne, nu dau cuvântul înapoi. Și toți zice, hai, rege, chiar așa orice, orice. Hai să le mai la cercare. Și Irodia mea a stat mult de gândul la chemat lui Salomea și a zis, ce e în capul Sfântului Amântului? Să rugă din fiere. Până discuții vă dați, mă, decât se cocea mai în gândul ăsta. Că când așteptai, nu să se gândească totuși să-mi dea 3 sferturi din imperiu sau 5 cetăți sau nu știu ce, putea să ceară orice. Să ceară cu să-i... Atât de învârtoșat ne-am văzut eu al Ioan, că n-a stat pe gândul o clipă, deci. Stresul ei, supărarea ei, învârtoșarea ei, răutatea era asta lui Ioan, că vorbește Ioan. De aceea, asemănând cu această învârtoșare și cu această răutate, Sfântul Ioan, gură de aur, atunci când împărăția sa Eudoxia căuta să-l ucide, căuta să-l scoată afară din patriarhat, să-l arunce la marginea Imperiului, când chema episcop să-l vorbească cu ei, să-i găsească în nodul papului lui Ioan, îi chema pe toți episcopi și nu găsiți cum vrea vreo erezie la el, și așa se cercetau fiecare cuvântul, sucea pe toate părțile. Ioan zicea, iarăși se învârtășa de Irodiada, iarăși asta ceară capul Ioan. Adică, asemăna starea de răutate a Eudoxiei cu ceea ce a făcut Irodiada. Adică, nu știa Eudoxia cum să-i găsească un fi să-l distrugă. Nu știa cum. Și tot așa l-a învățat pe soțul ei. Îi spunea, trebuie, ne-i suge imperiul. Uite ce faci, uite împotriva mea, dacă voi ținut mea, înseamnă că voi și împotriva ta. Și tu taci ca un prost. Și el era foarte sănătos și el cu Irod. Tot zicea, bine, dar e Ioan, e un sfânt, nu putem să... Totuși, nu tu l-ai zis înainte, nu tu mă trăgeai de mânecă, hai să-l auzi pe Ioan și acum... Altceva, ucide-l, alungă-l, sau nu știu ce, și aceasta zicea, bine. Și i-a dat voie să-l ia înainte de Paștile anului 44, mi se pare, să-l ducă înainte de Paști. L-au luat și să-l ducă. Și n-au ajuns departe cu el și un trăsnet a lovit în catedrala și în Sfântul Altar, în Sfântul Sofia. Și au ars acolo, de-abia l-au stins și s-a cutremurat împăratul. Adică a zis, cum aș plecat iar Dumnezeu și a arătat mânia și a venit trăsnetul acolo unde era el, ca nimeni să nu vină în locul lui. Adică, și alte minuni, cutremur mare, a cutremurat Constantinopol și atunci lumea la împăratul a zis, vezi? Ca și Irod. A zis, vezi? Dumnezeu nu vrea, e omul lui, chemați-l înapoi. Și l-a chemat înapoi, a fost prima alungare, l-a chemat înapoi repede și l-a pus din nou. Fedoxia a trecut puțin și era ceva. Nu se poate. Trebuie să-l ucidem, trebuie să facem ceva. Și până la 48 l-a ucis. Și așa se întâmpla și la Irod. Și Irod, după ce ucisese, făcuse prostia, probabil nu știa, că se mustra ca știință. Deci am făcut asta, iată cum. De aceea, cu jurământ, i-a făgăduit să-i dea orice va cere. Iar ea, îndemnată fiind de mama sa, a zis, dă-mi aici pe tâfsie capul lui Ioan Botezătorul. Fiind toată nebunia și exuberanța lui, ea în stare să dea orice, a zis orice, totuși în toată nebunia și exuberanța lui, el zice, și regele s-a întristat. Totuși, regele s-a întristat, adică mai avea un fir de lumină în mintea lui și înțelegea că acela nu un om oarecare, de omul Dumnezeu. Asta se vede și când zice, când ia, când te face minuni. Adică de atunci își dădea seama că nu e un om oarecare acela. Și pentru cei care își dădeau pe el la masă, a porucit să-i se dea. Auziți? Zice, și ea îndemnat pe fiind de mama ei, a zis, de aici, pe disie, deci aici, acum, nu... Deci uite disia asta, vezi? Aici și acum. Zici, asta e sărășunea și jumătăria diavolului. Omul, dacă îi vezi mai dă timp, știți cum se zice, că noaptea e sfert bun, că nu știu ce. De aceea părinții nu l-au hotărât, mai ales când erau just la mânie sau ceva se întâmpla atunci pe moment. Mai lăsau să treacă puțin, să se mai liniștească puțin sufletul lor. După aceea l-au hotărât. Tot timpul ne îndeamnă la lucrul ăsta. Dar diavolul ne spune, nu, acum aici, gata. Când ești cel mai tâmpurat, când spui cel mai mult prostit, când te-ai găsit tu să... Atunci. Nu mai stai să te gândești. Aici, acum. Înțelegeți? Și asta era chiar un stat demonic, așa, pe care i-a șoptit diavolul în inima Irodiadei. Că a zis, dă-mi aici, pe tipsie, că dacă ar fi zis măcar mâine dimineață, știți că și în cele mai grave situații, și în cele mai grele, așa, na, să fie ucis, de exemplu, cei trei tineri prinși de Constantin cel Mare, cei trei voievozi care urmau să fie uciși. Păi totuși le-a dat timp, a doua zi dimineața, în noaptea aia s-a rugat la Sfântul Nicolae, Sfântul Nicolae s-a arătat în Tarabu, s-a arătat lui Avlavie. S-au făcut lucruri, s-au schimbat. Dar nu aici, numai că, știți, cu orice tăierea capului și așa, erau tot dimineață, se scula, se ducea la fața motorului, se făcea și se făcea, se tăia capul. Acum nu. Vă dați seama ce dezastru. Oricât de frumoasă ar fi, oricât de dezastruasă ar fi o petrecere până la urmă, s-a dus un cap tăiat, acolo, de om și în orice fel de om. Să faci ucidere de om în timpul unei petreceri. Era așa ceva îngrozitor. Îngrozitor, nepăsătoare total față de rău. Nu iubea Dumnezeu femeia aceea. Nu-i păsa că la ziua nașterii lui se va vesti până la sfârșitul datelor ca voi Ioan Botezătorul. Nu-i păsa ei, trebuia să se termine cu glasul acela care îl presa pe ea și cu acel om care îi distra conștiința ei. Atunci, aici și acum să se taie capul lui Sfântul Ioan Botezător. Deci vedeți că a spus în slământul ăla, a zis, dă-mi aici, că dacă ar fi zis, să-mi dai capul Sfântului Botezător. Bine, am zis, bine, mâine, dimineață, se va rezolva. Deci, va face bine. Și poate că în liniștea nopții și după ce pleacă prietenia aia, și cu râmjel și nu știu ce, și el nu va mai avea frică că vai, ce să zică ei, ar fi greșit picii că s-a întristat un pe moment dat, după ce mai venea în fire. Nu? Și venea în fire și zicea, nu se poate să fac asta. Totuși, ceva aș fi făcut el. Așa și cum și Pilat, pe moment știa că nu-i bine, îl mustra conștiința, dar fiind forțat de mulțime, a cedat repede. A zis, bine, luați-l. Probabil că dacă i s-ar va fi dat timp puțin, și știți, de multe ori poate unii să dă timp, dar Dumnezeu ne dă de multe ori timp în asemenea hotărâri rele. Ne dă timp să nu facem prostia și noi nu ne dăm timp puțin. Zice, nu, acum și aici. Mai dă țigare cu marijuana. Da. Așa, nu te-ai gândit până atunci. Dar dacă a zis, a zis. O luăm. Adică,
Nu, lasă-mă să mă gândesc, nu știu. Îmi vine, dar parcă ar fi bine să mă gândesc totuși înainte. Dacă îmi zice un om așa ceva, și dacă până să uită numai pe internet, că toți se uită toată ziua. La cercurile alea care discută între oameni drăgați care spun fiecare experiență lui și așa, păi, cu un alt prea simțitul, la un moment dat, fuma. De mult. Și, la un moment dat, a găsit niște broșuri în care se știa foarte clar, străine, în care se știa foarte clar efectele, atunci nu erau recunoscute efectele fumatului asupra organismului. Și spunea efectele clare, și la ce duce și cum. A citit, deci fuma puternic, nu așa. A citit și din clipa aia până astăzi nu mai fumează. Trecut 30 de ani, 40 de fumași. Nu mai. Gata, deci a citit și s-a adunat și gata, nu mai. Înțelegeți? Adică, o hotărâre de foc. Am văzut, știu, nu mai întreb. Așa și aici, dacă își avea omul puțin timp, de exemplu, Ava Amun era desăvârșit în asta. Ava Amun, se pare că Ava Amun era, sper să nu greșesc, dacă nu, nu, să nu greșesc între ei doi. Și se spune că nu știa să citească și a venit la el un părinte și acesta auzea la biserică psalmii, când mergea Ava Amun. Și zicea, ce vrei să... Învață-mă și pe mine să citesc sau... Citește-mi ceva, cum i-a zis. Și l-a zis, bine, ce să citesc? Păi citește-mi din psalmi. Ce să citesc din psalmi? Oamnă, unde se va deschide? Și că nu se plăceau psalmi. Mai ales că era versificat în vechime. Și acum am vrea să-mi stăm și cați că versifice din nou. Și bine, citește. Și am citit, da, deschide și am rezistă acolo că pune Doamne strage gurii mele și ușurile în rădire între jocul buzelor mele. Și am vrut să continue. Și a zis, nu, atât, atât. De ce a zis acesta? Pentru că n-am un binecuvânt, ziceam, ce oameni hotărâți erau. Dom'le, n-am un binecuvânt ăsta, pune Doamne să ajungă din mele și să-mi devine în jurul Dumnezeu. Adică nu simt că îmi țin gura cum trebuie, că spun ce trebuie și cum trebuie. Să nu fii nici, trece mai departe după aia, zis nu. Bine, deci mă chem tu, fii lăsă, sunt la viitoare, bine. Și au trecut 5 ani și mai trecea la vreo cea, nu trebuie să mai, nu, că n-am primit. Și am fi desăvârșit la un moment dat. Și se spune despre el că nu dădea vreun cuvânt sau nu spunea acea mică întrebare așa. Ce faci, băi, Avanu? Adică era o chestie așa. El se gândea bine înainte, stătea, se gândea, se gândea dacă nu cumva zice din mândrie ce zice, dacă nu cumva vrea să se laude, dacă nu cumva vrea să-l jignerească pe ăla să-l imanizeze, dacă nu cumva, și de-abia după ce minute întregi stătea, se gândea, ce răspundea? Ce răspundea era desăvârșit, adică desăvârșit. Desăvârșit în sensul că nu era cu greșeală înainte de Dumnezeu și a aflat Hristos. Nu era cu greșeală. Și zicea că erau, mai ales când erau oameni în sfaturi sau așa, erau când zicea, lasă-mă să mă gândesc și zile întregi se gândea. Venea la Sfântul Trebuie, ce zici, să fac, nu știu ce. Se gândea și se ruga și abia după ce simțea că e cuvântul așa de la Dumnezeu, îi spunea. Și a ajuns cuvântul să fie cel mai prețuit din toată pustia. Deci că zicea, Ava, nu, ăla era cuvânt de tot. Dacă așa zice, așa este. Nu că, poate că, poate că nu. Era clar că acel cuvânt era spus cu multă rugăciune înainte, cu multă silință, cu multă atenție și a ajuns să facă cuvântul ăsta. Ei, dacă ar fi făcut așa sau irod, că ce să mai zice, când a zis prostia asta, că el nu și-a închipuit și se n-a gândit ca un jucător bun de șah și la mutarea asta, că s-a putea să ceară faptul de Sfântul Amdus. Orice, 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 că se aruncă omul așa. Orice! Frate, să ne spune, cum va să ceară prostia asta? Nu! Dacă ar fi gândit puțin așa înainte, n-ar fi zis cu ușurință cuvântul ăsta cu jurământ. S-ar fi zis, încerc să primesc orice vei cere tu, mi-a plăcut foarte mult. Nu vreau nici chiar orice, dar cer ceva, să vedem dacă pot să-mi dau. Și ar fi fost mult mai înțelept, mult, mult, mult mai înțelept. A doua greșeală fundamentală a fost aceea că să ții promisiunea și jurămintele prostești, distrugătoare de suflet, în pofida, ca și cum ai zice, promiți că faci orice ce zic eu. Da, tu te-și omoară mama. Dacă am promis, am promis. Ce? Deci mai bine scalci de mii de ori cuvântul decât să faci asemenea lucruri. Mai bine scalci, mai bine să fii de râsul lumii pe stradă decât să faci asemenea lucruri. Dar atunci când te repede Dumnezeu, cu atât mai mult sau că faci lucruri care te depărtează sau te leagă de Dumnezeu. E aceeași ucidere, aceeași paricid, de la nivel sufletesc, la nivel duhovnicesc, la nivel sufletesc. Adică nu mă inclin. Deci dacă ai făcut prima greșeală, nu o faci pe a doua. Că ai jurat și ai făcut jurăminte și ai făcut prostile astea. De aceea Dumnezeu și zice, iar tu să nu te juri. Tu să nu te juri. Adică nu e glumă. Mântuitorul zice, iar tu nu te jura, cuvântul să fie da sau nu, nu. Ce este mai mult decât atât, este de la cel rău. Clar, este de la cel rău. Și tu nu te jura nici pe cer, nici pe pământ, nici pe altar, nici pe templu, nici pe... Fie din capul tău. Deci, știți că oamenii se rugau pe ce stăpăteau că e mai sfânt. Acum zic, să ne jurăm pe Biblie, să ne jurăm nu știu unde, pe Evanghelie, să ne jurăm pe copiii mei, pe ochii tăi, pe ochii mei, pe fiecare se jură, să ce crede că e mai valoros, așa. Și un vizor a dat câteva exemple care probabil în vremea aia erau socotite că cine se jură pe cer. Pe cerul lui Dumnezeu mă jur că... Și el zice, ca și cum ar zice, el este sălașul Dumnezeu, adică ca și cum Dumnezeu vuiește din el. Dumnezeu este, locuiește pretutindea, este cum te jur tu că... Nu. Și a zis cele mai importante lucruri pe care omul le poate pune așa cum mă. Și nici măcar, și la urmă de tot, zice, nici măcar pe un fir din capul tău, adică nici pe cineva nici să nu te jur. Că nu poți să faci un fir alb sau negru, adică nici aceștia nu stau mâna ta, toate stau până la mâna lui Dumnezeu. De ce te juri tu? De fapt, Dumnezeu aici la sfârșitul cuvântului trădează, de ce nu te poți jura? Că zice, deci tu care nu poți să faci un fir alb sau negru, nu așa că să-l vopsești, nu-i vorbesc. Așa cum își putea da puțin var și făceau alb. Nu era vorba de asta, ci că el să devină în sine alb din negru, să zicem. Pur și sigur, te smuguiești că trebuie să te concentrezi și să faci alb. Nu poți. Nu poți să-l faci. Adică e al tău, dar nu e al tău în același timp, că nu ai puterea să fiu. Degeaba. Și Dumnezeu zice, dacă tu vezi că nu ai puterea să fac trupului tău, să fac părului tău, dar asupra evenimentului din jurul tău, dar asupra cerului, asupra pământului, dar cum să te juri tu pe ceva? Cum să juri tu ceva că voi face aia așa, când nu știi că vei trăi până mâine? Cum să te juri tu că nu vei spune când... Poate spui cum făcea Dalgul de la Vrancea, Ștefan cel Mare, apus de soare, când... Așa am zicuia, cu Ștefan cel Mare vorbește în somn și spune toate despre cum s-a născut Oana și celălalt. De unde știi că nu vorbești la noapte în vis? Atât de multe despre sens să nu spui, încât noapte nici trebuie să nu spune asta și asta. Și omul e toată carta. De unde știi? De ce te poți? Nu te poți răni. Nu voi spune mormânt. Nu voi spune. De unde știi? Uite, o să intre așa într-un delir de temperatură și o să spui toate. Și ai avut tu ceva, ai putut zice cu rământ? N-ai putut. Deci nu te jura. Nu te jura nici Dumnezeu, că nu e mâna ta, viața ta și ce le faci tu. Nu poți. Și, deci e clar, nu te jura. Deci prima greșeală a fost că s-a jurat. Asta a fost fundamental și Dumnezeu le spune, nu vă jurați. A doua, la fel de mare, chiar dacă faci prostia asta, măcar nu fărăți tu. Adică am jurat că dacă e o prostie care trebuie să o faci până la urmă, măcar nu-l fă. Nu fă a doua prostie, adică ca și cum tu repar prima cu a doua prostie și mai mare. Nu repar nimic împotrivă. Nu. Mai bine să fii socotit spălgător de grevă, ce vrei tu, șmecher, vânzător de gașcă, de boți. Pe că ești vreodată, nu spui că s-a furat cu ce lucru și afli ce dezastru, afli ce dezastru s-a întâmplat după aceea. De exemplu, îmi spunea cineva, am văzut când se fura un magazin acolo în față, noaptea, stână. Am văzut cum se fura un magazin și a recunoscut oamenii aceia. Și a spus lor ieșului frate, știi că fratele tău, că aceea ta exista, jură de că nu spui, jură de că știa și ea. Și a aflat, dar după a aflat între timp că acolo a fost omorât un om, a aflat mai multe lucruri, deci dezastre. Și tu ai jurat, nu pot că am jurat. Nu știu, mai bine nu. Mai bine cază jurământul, mai bine de 1000 de ore să nu zici, să jur. Și după aceea, cază jurământul, mai bine când e vorba de tine, cază și o părere și o tăi suferință. Plus că oamenii aia, dacă scapă, vor face iar la fel. Mai bine să spun. Mai bine să spun. Așa, să vezi. Mâine, la ora 7 seara, atelierul de lectură, se va prezenta cartea autorului, teologul Ioan Nicol Junior, Maica Domnului în teologia secolului 20, filozoful Platon cu dialogul Lysis, dialog vestit despre prietenie, și mare scriitor rus Nicolae Gogol, revizorul. Da. Comedie satirică. Așa. După aceea Enico își cere cartea. Așa.
ce spune tatăl nostru pentru cineva care nu e examen de admitere la medicină? Da. Pentru toți care au examen la medicină. Până la urmă va veni Sfântul Proroc Ilie pentru că Mântuitorul a zis că era vorba de Sfântul Ioan Mântuitorul. Dar trebuie să citim atent acolo, că zice și dacă este să mă credeți ca cum ar zice așa, Sfântul Ilie a și venit și vorbea de Ioan Mântuitorul. Deci a și venit, era vorba de o primă venire al și pe aia spune că e același Duh și aceeași putere ca Ilie lui Ioan Mântuitorul. Deci cumva vrea să spună că Sfântul Ioan Mântuitorul e în același Duh și în aceeași lucrare ca Sfântul Ilie, adică toarce poporul spre Dumnezeu, pe defecte fara lui Dumnezeu. Deci nu, vorbea de aceea. Nu e vorba de prorocia din Apocalipsă, în care se spune clar că vor veni Ilie și se vor arăta și vor propăzui din nou și vor întoarce pe evrei la Dumnezeu înainte sfârșitul lumii. E altceva. Era vorbirea despre... Deci nu, să nu confundăm. Sunt două planuri. Da. Deci până la urmă, toți trec prin moarte. Toți sunt diferiți sau altfel, trec prin moarte. Și Ilie, care n-a murit, va trece și el prin moarte. Într-un fel sau altfel. A avut Irod regretă, da. Regretă în ființa lui Ioan. Există o asemănare între Irod și Pontius Pilat. Da, păi chiar a murit. Există o anumită asemănare și tot așa cu grăbire, a fost grăbit de situație Pilat, dar grăbire și de situație, grăbit de mândria lui, că putea să zică să mai lăsăm în închisoare, să ne mai gândim, dar ca să nu fie tulburare, ca să nu cumva să fie vreo răscoală și nu cumva să fie vestit el pomenit la Imperiu și la Cezar, că iată, în districtul, în provincia Iudeea, sunt probleme, iată, că dar nu-și face treaba și nu cumva să-i se pregătesc lui scaunul, asta era mare problema lui, a zis, bine, răstigniți-l, nu pot să-mi pericluze scaunul. Asta era, de fapt, interesez. El știa că nu face bine interesul soția lui cuvânt. Aici parcă e o irodiadă sens invers. Ea îi spune, nu fă, uite și noaptea aceasta l-am visat și multe am făcut intențiile în noaptea aceasta, nu cumva să faci ceva dreptului acestuia și el totuși, pentru că aceia strigau, dacă nu îl răstignești, dacă nu îl ai pe mână, înseamnă că nu ești prietenul cezarului, că acesta s-a făcut cezar și noi nu avem decât un singur cezar, un singur împărat. Deci, ia să vedem ce faci acum. Că se va afla la împărat, că nu ești prietenul cezarului, că nu ai pironit pe acest om pe cruce. Și el, deși știa că nu-i bine, deși vorbise cu Iisus și spusese că e părăția lui din altă lume, că nu pentru lumea aceasta venit el, ci pentru altă, și că dacă ar fi venit pentru lumea aceasta, slujitorii lui ar fi sărit în ajutorul lui, și el vine pentru altă împărăție, și știa toate acestea, dar de frica scaunului său, asta a fost, de fapt. Pentru că era frică ca nu cumva să-și piardă scaunul. Asta era. Pentru liniștea lui, pentru plăcerea de a-și bea limonada liniștită. Foarte greu și atunci limonada. Vă rugăm frumos dacă puteți să anunțați că luați o vacanță de discuție. Așa cum ați spus de la început, deși ne sunt foarte folositoare, nu o să ne plângem în fiecare zi, că nu se țin, pentru că vrem să facem și un bine. Nu, o să fie. Și joi și săptămâna viitoare, că o să fie. Deci o să țin. Dar probabil că după 15, nu o să se mai țină undeva până pe 15, deci cele discuții noastre să fie între 15 august și 15 septembrie. Cam așa. Până când încep să se întoarcă studenții, să-și caută de chirii, nu știu ce. Dacă nu e bine să ne jurăm, acum, cum facem la tribunal? Că suntem chemați, ca martor, de exemplu, dar nu știți că sunt, pentru că este libertate de conștiință, libertate religioasă, libertate așa, te poți duce acum să spui din motive religioase, eu nu pot jura. Și nu te pune să juri. Este un alt, nu știu cum, te pune să zici că voi spune tot adevărul, fac conștiinței mele, nu știu ce. Ce va zice asta? Nu știu. Trebuie să știe ce de la drept. Dacă eu... Știți voi. Merda. Nu știa. De ce stea ceva? Se zice acolo o chestie. Deci nu o să zică și oricum. Credeți că judecătorii să zic că asta nu s-a jurat. Știu ei bani se jură și minți de rupt. Adică asta e adevărul. Că au văzut. Adică sunt 5 oameni care au văzut o situație și 2 zic jurându-se așa și 3 zic jurându-se sau. Sigur, 2 sau 3 mii. Adică e clară treaba. Și atunci, cine mai are încredere în chestia asta? Deci oamenii folosesc că jur, dar nimeni nu mai se cutremură înainte lui Dumnezeu că se jură și vai de capul lor, sărace. Da. Deci nu vă jurați. Nici doamne. Pentru că părinții impusiu zice și dacă vei vedea pe fratele tău făcând ceva, să nu crede să și că s-ar putea să fie o înșelare. Ei mergeau până acolo să zică, doamne, poate și diavolul să te ispitească să se pare că vezi ceva și dă exemplu unui frate care zice, atât de mult se gândea că mirenii ăștia sunt păcătoși, el muncind la spice și l-a adunat grâu în câmp, mergea în satele de pe jurul Alexandriei și munceau acolo, adunau grâu Egiptul, foarte bogat. Și probabil că avea frica asta că sigur voi vedea de spune mișoară pe acolo. Sigur îi voi vedea eu prin tutișul făcând tot felul de prostii. Avea o frica asta eu pentru el, așa mă spune și cum se puneau, se legau nopți, se puneau unii peste alții acolo, se uitea între toate căldura aia, știți cum e vara, se vede așa ridicându-se așa ca și mai fiu, care pe cuptor. Și a văzut eu doi nopți și zicea, iată cei nerușinați cum fac aici, au relație aici, în câmp, de față cu noi. Și arăta că de arătări, zis, nu spune nimic, dacă îmi pace, nu știu ce, dar n-ai, tu și să duci și-a trăs un picior la mușnop și a zis, nu vă, e rușine! Și s-a uitat bine la un băieț. Și ziceau părinții, deși dacă vei vedea, să nu poți zice clar, 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 adică, bine, acum nu e așa o îndoială totală de gata, nu mai vede nimic, nu mai știu nimic, nu mai înțeleg nimic, nu mai vrea, atunci suntem terminați. Dar ei cumva vă lăsau până acolo că și când vei vedea clar, să nu poți fi cu siguranță totală că te poți jura așa, total, mă jur, nu știu. Și poți să zici, domne, din câte am văzut eu, din câte știu eu, așa este. Așa am văzut eu, dar nu că jur, că e adevărul veșnic. Nu știu. Și atunci, ai bine, nu?
Da.
Dar știu că toți, nu? Dar toți. Tu, cei care sunt găștiți, să învețe troparul Sfântului Pantelimon și să zică. Marele Doctor sunt fără de arginți. Tu, Sfinte Pantelimoane, Demolitorule și toate celelalte, ajută-mă pe mine păcătos. Să fac și-o bine, cum ai făcut și tu atâtora și n-ai luat bani și nu le-ai nezăpățit și nu le-ai prigonit și nu le-ai închizat. Și că, la noi, nu e ca o promisiune, așa, nu e jurământ. Așa, știu. N-ai ce să jur că nu știu zeite și pe... Bine, vieții oameni de atunci au făcut bine și cumva gândeau bine că dacă ar fi să țină rământul toți medicii, nici măcar n-ar avea vreodată dreptul să facă avort. Dacă și-ar ține rământul așa, că niciodată nu voi, se spune clar că nu voi fi de viața, nici un chip al ei, nici o formă a ei, și nici în finința asta avort. Deci atâția oameni cap și jurământul pe care îl fac, adică fac rământul și calcă tot de ziua. Ce să mai zicem de multe situații în care se mai calcă jurământul ăsta multe chestii. Și atunci mai bine decât să calci jurământul ăsta care, cine știe dacă de puteați, de 1000 de ori mai valoros să nu zici prea multe și să faci multe, decât să zici multe, pe 1000, eu fac drept și pe aceea toate le calci și toate le... Mai bine nu. Dacă mai aveți o întrebare. Și a trimis și a tăiat capul Ioan în temniță și capul lui a fost adus pe Cristie și a fost dat fetei, iar Ioan a dus mamei sale. Și venind ucenicii lui, au luat trupul lui și l-au mormântat și s-au dus să dea de știre lui Iisus. Aici vine înapoi la de ce făcuse așa, de ce făcuse el toată bucla asta. S-au dus să dea de știre lui Iisus. Și ce a făcut Iisus când a aflat? Știți că vrea să spună, deci Iisus merge acolo, a făcut aia, după aia merge acolo, a făcut aia. Dar vreau să spun, de ce a fugit după aia în Galileea? De ce a plecat? Și ca să-i explice de ce a plecat, a făcut lucrul asta, a spus că ucenicii lui Ioan a venit și a spus și atunci, de aici începe în continuare și Iisus auzind și păzeseor. Iar Iisus auzind s-a dus de acolo singur cu o parabie, în loc pustiu, dar atunci mulțimile au venit după el pe jos în cetăți. Și ca să-i explice de ce s-a dus în loc pustiu și nu știu ce, a spus toate povestea aceasta. Să ziceam că nu.
Doamne, nu sunt amestecuri. Și iată că numele Tău, e împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de ființă, dă-ne-o astăzi și iată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe mai ispită, și ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava, Tatălui și a Fiului și a Sfântului și a Sfântului, acum și pururea și vecii vecilor. Amin.
Cu tine se recoade ca roa, să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea
și vecii. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Pentru numele Domnului, fie cu cei dintre părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Sfânt, Fiul Dumnezeu, miliește pe noi.
Amin. Până la urmă, așa s-a întâmplat și fuga monahilor de lume și de lumea aceasta agitată și așa, este o fugă și de situațiile acestea în care trebuie să iei hotărâri grăbite, în care omul se vede clar că nu alege bine că te alege așa. Și atunci acolo, în liniștea ta monahală, te gândești mult mai mult înainte la hotărârea. De pildă și la filmul acela rusesc, Oscar, da. Tot asemenea hotărârea a fost. El trebuia, ori să-l puște, ori să fie pușcat. Probabil că dacă putea să se gândească mai mult și ar fi văzut toate consecințele, ar fi mai bine să-mi fiu în pușcare. Și cum pot eu să duc viața unui om? Să mă împuște, că oricum mă împușcă ăștia. Dacă s-ar fi gândit bine, sigur n-ar nici în șansă să se scape. Adică ar fi știut el firea analiștilor, tot ce se întâmplă, tot ce... Dar așa, în grea, băi, am fugă aia, păi, nu știu ce, ce să fac, ce să fac, ce să fac, a tras. Și de aici tot dezastru. Ei, de asemenea, stare au fugit, în general, toți cuvioși de aceste... De pildă, să vă dau un exemplu și după aceea... vă las. Despre un părinte care se spune că 60 de ani s-a luptat să-și biblească firea aceasta iute. Se spune repede ceva și se spune o prostie cât tine și după aceea să vedem cum facem, să o refacem. Să spunem, să ne păcărăm, dragă, iar, mă pare rău, n-am vrut. Eu nu vreau, dar eu nu știu ce, că simțeam că vreau, că, dar știi că... Și povești nesfârșite. Și atunci și-a biruit în 60 de ani firea asta și era foarte calm, nu zicea nimic repede. Nu se grăbea să arunce vorbe, nu se grăbea să ia hotărâri până nu se gândea bine, nu se, ca să nu rănească, ca să nu jignească, ca să nu doară. Și l-a făcut episcop și acolo, ca episcop, a intrat iar în lumea asta foarte iute. Trebuie să iei hotărâri rapide, trebuie să faci așa și au venit niște oameni să bârfească despre un preot. Uite ce face ăla așa. Ceartă, fă așa, zi așa, zi așa. Și eu se tot gândeam, dacă nu fac bine, dacă ăla se învârtă șansă și iese din biserică, dacă ăla face prostia, dacă eu cer. Și puțin se gândea, se tot gândea înainte și ăștia veneau iară. Dar n-ai zis nimic? Fă! Și el a strigat. Lăsați-mă în pace! Vreți să pierdă să 60 de ani împotriva mâniei pentru voi? Adică vreți să pierd liniștea de la o tărâre așa cum se cuvine și când trebuie și cum trebuie pentru că veniți și... Nu! Nu! Deci, până la urmă, asta e calea și în lume. Trebuie să zici, nu, să văd, mai gândesc puțin, chiar dacă nu trebuie acum să stai cu zilele. O, dacă stau 2 minute înainte și să stiu asta, 2 minute, nu... Lasă-mă o săptămână. Nu, deși tot ar fi mare lucru, dar zice că zice, așa. De fapt și în rai toți așa au făcut. Da. Așa, acum. Ce să mai gândea asta că nu știu ce o fi, că dacă vine Dumnezeu, că aia vede. Și de aici toate câte de omul. Dumnezeu să nu putem să se face. Pe 28 seara, marți, marța viitoare, vine un grup de teologi, de teologi, Bisericul Părintelui Porfirie, din Grecia, de la Atena, un părinte de loc, de Ian Marcu, și da, care au fost conferințe. Da, părinte, să ne conferințe aici, e mată noi și nu am fost.
Da, nu, asta
e conferințe.
Nu, 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 nu,